Зсередини місто виявилося меншим, хоча все ще доволі великим, розраховане 1000 на 9 жителів. Разом з тим помітно, що стільки тут не мешкає. Життя не процвітало, мабуть, бюргерів це влаштовувало. Бюргер, буржуа, міський житель. Вулиці відносно широкі і чисті порівняно з іншими містами. Доволі охайні хати, зрублені з широких колод, дахи криті дерев'яними дошками, іноді гонтом або черепицею. Будинки в основному двоповерхові, навіть кілька триповерхових. На центральних вулицях, о диво, помиї на перехожих не виливали з вікон. Браст вказав на широкий стовп густого диму на околиці міста. Нам туди. Це вам, а не мені, втомлено відповів Ілтар. Піду, пошукаю трактир, хоч трохи охайний, і зніму кімнату. Завершите свої справи, тоді знайдете мене. А сьогодні я піду блукати містом. Будь ласка, Ілтаре, ходімо з нами, попросив Браст. Для чого мені кузня? Кувати нічого не збираюся, обладунки мої лагодити не треба. Браст замислився, чим би заманити Сура з собою. Місто подивишся, кузню, коваля теж можна. Я що, ковалів не бачив? Стосовно кузні, то розумію, якби Елст мене в свою кузню запрошував. Сур замовк, потім несподівано мовив. Гаразд, пройдусь із вами. Драрт попрямував у бік стовпа диму, роздумуючи над тим, що змусило Сура змінити рішення. Він вже устиг зрозуміти, що той просто так нічого не робить. Отже, якась причина з'явилась. Проте яка? Не зрозуміти. Вони заглибились у сплетіння вузьких і кривих вуличок, якими завжди є вулиці нецентральні. Вуличка не дозволяла ходити більш ніж по одному в ряд, тому Браст ішов першим, Ілтар другим, останнім Еорніл. Раптом Драрт спинився, розуміючи, що вже кілька кроків за ним ніхто не крокує, зупинився і озирнувся. Саме вчасно, щоб побачити надзвичайно цікаву картину. Якась нерозумна господиня, що жила на другому поверсі, не дивлячись, вихлюпнула з великої миски помиї на вулицю. В цей момент під вікном проходив Ілтар. Браст побачив усе в ту мить, коли помиї знаходились на відстані ліктя від чистісінького каптура, який вкривав голову Ашорабгаліта. Помиї зависли в половині ліктя над Суром. Той поволі підняв голову, і помиї з зайцем підстрибнули вгору і хлюпнули всередину покоїв. Почувся вереск і гучна лайка, недостойна жіночих уст. З вікна висунулася мокра голова із зіпсованою зачіскою, червоним широким обличчям і буряковим лушпинням, звисаючи на лоба. І лише тут вона зрозуміла, чиї помиї облили її. Від жаху закам'яніла. «Будеш тепер дивитися, на кого виливати різні нечистоти. А краще з вікна цього взагалі не роби. Винеси і акуратно вилий у каналізацію або вигрібну яму». Різкий голос різцем досвідченого скульптора врізався в жінку. «Зрозуміла!» Жінка, наче у лихоманці, затрусила головою і зникла. За 100 кроків дійшли до кузні, великої та охайної. Найближчі будинки розташувалися не ближче 15 кроків від небезпечної будівлі. Браст гукнув коваля. Той, кульгаючи, з'явився не одразу і з явним незадоволенням на обличчі. Хотів грубо відправити подалі тих, хто заважає працювати зайнятим людям, але осікся, побачивши, хто до нього завітав. На осіб, з якими ведеться безпосереднє спілкування, звичайний тип компенсаторної ілюзії не діє. Тому коваль побачив все, як є. Здивування його можна зрозуміти. Ілтар стояв поодаль. Суру не потрібно ховати їх від усіх, а тільки від випадкових і сторонніх очей. Сам він ковалю не був видимий. «Чим можу допомогти благородним панам?» – шанобливо спитав високий і широкий чолов'яга у шкіряному фартуху. «Мені кузня твоя потрібна дні на 3», – відповів Драрт. Був усе-таки лангарнський коваль людиною розумною. Драрт у якоїсь людини просить кузню, хіба не дивно? Дивно. Разом з Драртом якийсь неймовірно високий воїн-нелюдь. За своє життя він бачив представників тільки 2 інших форм життя – драртів та іхтів. Проте цей не належав ні до тих, ні до тих. Дуже дивно це. Але що робити? Відмовити? Таким не відмовляють. Справді, розумною людиною був коваль, бо мовив: «Я з великою радістю дам вам можливість попрацювати у кузні. Тільки вона не моя, а пана мого герцога Айтеста. Я його простий, підданий і роблю лише те, що він накаже. Тому порозмовляйте з ним, тільки він може виконати ваше прохання. Замок його видно звідусіль. Я з великою радістю дам вам можливість попрацювати у кузні. Тільки вона не моя, а пана мого герцога Айтеста. Я його простий, підданий і роблю лише те, що він накаже. Тому порозмовляйте з ним, тільки він може виконати ваше прохання. Замок його видно звідусіль». Чоловік весь напружився, існувала небезпека, що його за допомогою магії змусять пустити їх до кузні, а потім викинуть кудись як непотріб. І коли Драрт, роздумуючи, пронизливо подивившись на коваля, все-таки повернувся і пішов, він дозволив собі нечутно видихнути. Коваль був переконаний, цю компанію він ніколи у житті більше не побачить. В замку з ним розберуться. Ким вони можуть бути, як не шпигунами? І побіг навпростець у замок хлопчик, помічник коваля. «Хитрий чолов'яга», – промовив Ілтар, крокуючи до замку. «Красиво і тактовно спровадив нас куди подалі. Що ж, не дарма я з вами пішов. Подивимося, чи вартий герцог свого титулу». В дитинець їх пропустили одразу, коли почули, до кого прямують подорожні. На вході у палац також проблем не виникло, тільки зброю попросили здати. Еорніл, відкинувши каптур красивим плавним рухом, розстібнув перев'яз і подав мечі солдату. Той ледь не впустив зброю, оскільки на вигляд вирішив, що вона має бути разів у півтора легшою. «Обережно!» – різко сіпнув голос Еланта. «Подряпаєш піхви, з тебе нові зроблю!» Воїн поспішив віднести зброю в караульню. Ілтар мовчки зняв меч і кинджал та передав їх другому солдату. Але Браст затявся, кажучи, що він воїн без зброї, як людина без рук. Варта навідріз відмовилась пропускати озброєних до герцога. Ситуацію врятував Ілтар, поклавши долоню на лікоть Драрта і мовивши: «Віддай, нічого з нею не станеться». Браст скрипнув зубами, але підкорився і передав Таркт. «Щось зробиш із ним, розтягну тебе між баштами замку, щоб давав затінок тим, хто у дворі. Ви можете залишити тут свої речі, щоб не втомлювати себе носінням». Звернувся до них десятник, який тільки-но підійшов, і, повернувшись до Бразда, мовив: «А ви, наприклад, можете залишити у нас свій мішок. Бачу, він дуже важкий. Гарантую, з ним нічого не станеться». «Справді, віддай свій мішок. Елс так втомився», – підлив смоли у багаті Еорніл. «Там же все одно нічого цінного нема». «Як нема?» – Браз запнувся, розуміючи, що сказав недоречне. Очі його намагалися спалити Еланта. «Там портрет мого батька. Краще потягаю із собою, ніж із ним щось станеться». З полегшенням їх пропустили. І одразу між вартовими заточилася дискусія. Хто ці особи? Звідки вони? Для чого їм герцог? Розмова тривала довго, проте передати її зміст неможливо з причини тієї, що змісту цього самого там і поряд не стояло. В одному тільки зійшлися, що зброю торкати не варто. Цілком слушне рішення. Слуга провів трьох відвідувачів хитросплетінням коридорів до тронної зали. Вони легко здогадалися, шлях їх виявився разів у 4 довший, ніж можна, і у 2, ніж годиться. Проте двоє з гостей були занадто виховані, а третій занадто розлючений, аби виказати це. На троні сидів герцог, більше в залі нікого не було. Людина висока, худорлява, але не позбавлена сили. Білі доглянуті руки з довгими пальцями, пронизливі очі, рухи різкі. Густі чорні вуса із сивиною звисали з обличчя. На око років прожив 50. Одні не уклонилися, бо не кланяються, а другий не встав на зустріч гостям, оскільки не відав, хто перед ним. Ілтар витримав паузу, чекаючи, поки людина на троні заговорить з ними. Тоді мовив сам: «Нехай Господь благословить тебе, Айтест Лангарнський, і землі Елста, а також пошле Елсту мудрість, а землям Елстовим свою благодать. Дякую вам, отче, вітаю вас у своєму славному місті Лангарні. Як вам відомо, я герцог Айтест, правитель цих земель». Нічого не залишилось, як і самим назватися. Ілтар та Еорніл назвали тільки свої імена. Драрт прорік: «Браст Ерт Аграт. І знову подякував Богу, що він дав йому щастя народитися у молодшого брата покійного Схелудра. Ім'я останнього, безсумнівно, прекрасно відоме Айтесту. Той дуже уважно, не приховуючи зацікавлення, розглядав їх. Хто ж ці два високих? Герцог перебирав у голові назви різних рас. Врешті спливло чути тільки в казках слово «Елланд». Також притягував до себе погляд капелюх найнижчого. Однозначно Драрт. Тільки герцог ніколи не бачив таких великих. Посередині випинався невеликий конус для голови, навколо криси не менше, як у лікоть, шириною. Нарешті мовив. «Чи можу допомогти таким поважним гостям?» Ілтар мовчав. Тому в розмову знов довелося вступити Драрту. «Твоя світлосте, високосте!» – втомлено проказав герцог, ніби вже втомився повторювати цю істину. «Батько мій королем був». На цілковите недоречне слово «твоя» він чомусь уваги не звернув. «Хочете бути високістю? Будьте!» – безцеремонно заявив Браст і додав. «Мені тут кузня твоя на пару днів необхідна». «А мене чого на ці дрібниці відволікати? Звертайтесь до коваля!» Ковальський підмайстер хоч і біг швидко, проте якось так вийшло, до палацу він дістався разом із магами, а герцог вирішив, що представники інших рас все-таки поважніші гості, ніж якийсь слуга. «Коваль ваш занадто хитрий, щоб просто так дозволити дивним чужинцям користуватися його чи вашою кузнею». В очах Айтеста промайнув подив, але одразу зник, він все зрозумів. «А, це, не зважайте, він просто дуже любить порядок, так, щоб все було правильно. А кузня справді моя, тому він усе правильно зробив. Я ж прошу вибачення за незручності. Надалі домовляйтеся із ним. Приємно було поспілкуватися з такими мудрими особами. Благослови вас Бог», – мовив Ілтар і повернувся. І лише коли вони полишили дитинець, Еорніл дав волю сміху. «Портрет батька, з яким я не можу розлучатися. Геніально придумано!» Браст ображено засопів. «А може там справді він?» «Може», – втрутився Чаклун. «Тільки в такому разі він зроблений на важкій гранітній плиті». «А може і так, звідки ви знаєте?» «Угу», – Еорніл заспокоївся після сміху. «Тільки плита ця у вигляді кам'яної кулі, точніше еліпсу». «Ти теж добрий, ні, щоб допомогти, так ледь усе не зіпсував. Я казав, що зміг вигадати». Біля кузні сидів коваль і чекав. Чекав, безумовно, не на них, а на посланця від герцога з повідомленням про вжиті заходи. На превелике здивування прийшли знову ці чуда. Що ж, ковалю залишилося лише приховувати здивування і сподіватися, що це вдалося. Піднявся їм на зустріч і без неприязні спитав. «То як? Усе улаштували?» «Саме так, тільки про ціну домовлятися будемо з тобою», – відповідав Драрт. «Скільки?» «По срібному за день», – чоловік навмання назвав украй завищену ціну. 3 за 5 днів – це моє останнє слово». «Хай буде по тому», – задоволено відповів коваль, і, отримавши гроші, пошкутульгав геть. Протягом 4 днів і 3 ночей жителі древнього і славного міста Лангарна не розуміли, що коїться. На території приблизно третини міста, тієї, яка прилягала до кузні, дихати було важко. Люди чхали і кашляли, очі сльозилися. Досить швидко буржуа розібралися в усьому. Виходило, що причиною всіх бід та нещасть є кузня, з якої валив густий чорний дим і збирався хмарою, не виказуючи жодного бажання йти геть. Почали було лаяти коваля, проте виявилося, він ні до чого, оскільки того ж дня немало людей бачили його на базарі, і пішов він не інакше, як додому. Найрозумніші одразу зрозуміли, що до чого. В кузні засіли демони, які кують меч Улт. Меч Улт – абстрактний символ абсолютного руйнування. В мови людей даний символ увійшов під час війни безумства. Як тільки їх робота завершиться, місто і все навкруги буде знищено. Почали повсти різноманітні пропозиції – і руйнувати кузню, і тікати, і багато інших. Пристали до найменш радикальної – піти до герцога. Проте охочих не виявилося. Врешті-решт до лорда прийшли Чоботар, Тесля і Престара Кравчиня. До його високості прохачів не допустили. Зустрів їх капітан гвардії, який і припинив усі хвилювання. Тим, хто розводив непотрібні плітки, було прописано по 5 канчуків. Оскільки розбиратися в простолюдинських балачках ніхто не бажав, то винуватцями виявилися ці троє. Їм і було оголошено, що все в славному місті Лангарні робиться за наказом і з відома його високості герцога Айтеста. Все заспокоїлось, проте найрозумніші побачили примару, страшнішого за всі ульти і демонів – примару війни.